Ja, jeg hedder Sten, fordi jeg som ikke ved det, gift med Karin, og de er gift i 45 år. Det er stedet på mig, ikke på min kone, af en eller anden grund. Grundlaget for, at jeg siger noget i aften omkring anderledes seksualitet, det er min faglige uddannelse, som jeg fik taget for 25 år siden. Fordi jeg har arbejdet med emnet, også i mit arbejde som terapeut. Jeg har min egen praksis i Assentoft ved Randers, hvor jeg har så dels er det den teoretiske side af det, som jeg jo fik undervisning i dengang. Og dels så er det jo praktikken, når jeg møder mennesker, som har anderledes seksualitet, homoseksualitet. Og dels så er det sådan, at en af mine bedste venner igennem 40 år, han er homoseksuel. Vi mødes forskellige gange om året og taler om alt muligt imellem hinanden, ikke specifikt om homoseksualitet, men det vil sige, at jeg sådan rent praktisk har det tæt på livet i min dagligdag. Så er det sådan, at dengang, at jeg fik en henvendelse fra det her udvalg her på Skovgård, så stod der faktisk, at jeg vil sige noget om, hvordan vi håndterer en i familien og vennerne med homoseksualitet. Det er så dertil. Så kan jeg se dengang, at teksterne de kom ud i, der stod det med en anderledes seksualitet. Jeg kan se hernede på reklamen, der står LGBT. Og så bliver jeg nødt til at skuffe lidt, fordi at jeg forholder mig ikke til andet end homoseksualitet. Der vil være nogle generelle betragtninger omkring, hvordan møde et menneske med anderledes seksualitet og homoseksualitet, det er langt hen ad vejen noget, der ligner hinanden, men der er jo noget om transseksuelle, der er noget med kønsskifte, operationer og den slags ting, og det forholder jeg mig overhovedet til, for det ved jeg alt for lidt om, til at kunne sige noget om. Så det bliver noget omkring homoseksualitet, som jeg vil sige noget om, og lidt om, hvad det er, og så lidt om, hvordan vi skal prøve at møde de mennesker, som har de her følelser i sig. Inden vi går i gang, har jeg lige brug for en bed. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du er Gud og far for alle mennesker. På en sådan måde, at du vil, at alle mennesker skal frelses af noget. Tak fordi du kender os, sådan som vi er, og du elsker os betingelsesløst. Tak for her, fordi død og opstandelse, den gælder for alle. Tak her, vi er her, fordi vi skal tale om et vanskeligt emne. Hjælp os til, at det bliver en god snak omkring homoseksualitet og hvordan vi forholder os til den problemstilling. Så far i himlen vil sige god aften for os, og siger vi da tak. Amen. Når jeg er færdig om en times tid, det vil sige kl. 11, der slutter det her seminar officielt, så er det sådan, at hvis nogen af jer har lyst til, at vi bliver ved lidt længere tid, fordi I tænker, at I sidder med nogle, det kan være nogle specifikke spørgsmål, det kan være, fordi I har brug for at tale med nogle ting, så bliver jeg her for at se, om der er nogen af jer, som bliver her. Og hvis I bliver her, så udvider vi til klokken 12 midnat. Så altså, vi har altså en time og kan tale mere om det, men så bliver det er noget med at sætte sig over i hjørnet, fordi der er afhængig af, hvor mange der kommer, så taler vi om det her med homoseksualitet og hvordan vi prøver at forholde os til det. Det er bare sådan, I ved det, at første afdeling runder af klokken 11 cirka, og derefter er der lige 5 minutter pause, og er der så nogen af jer, som siger, at vi har mere, så sætter vi os et sted herovre i hjørnet, et af hjørnerne, og snakker videre om det den næste times tid. Ja. Se, anderledes seksualitet, det var det her med homoseksualitet, og lidt om grundlaget for at sige noget om det. Hvad er homoseksualitet egentlig for en størrelse? Vi har hørt rigtig, rigtig meget om homoseksualitet, især i de senere år, hvor at tingene på mange måder bliver fordrejet og forvansket, og hvor vi på mange måder, både den homoseksuelle og ikke homoseksuelle, får vredet armen rundt, så der ligesom ikke længere er frihed til at kunne vælge og reflektere i forhold til det emne. Det gør det ikke mindre vigtigt, at vi også som fællesskab, som kristent fællesskab, tager det op og prøver at sætte fokus på det, og prøver at forholde os til det, så vi ikke forholder os til den offentlige mening, fordi så kører I vildt af sporet med 180 km i timen. De forholder sig ikke til sandheden, de forholder sig ikke til virkeligheden, de forholder sig til det, man kalder den rigtige etikette. Og lige nu er der nogle rigtige etiketter, og dem skal vi forholde os til, og hvis vi ikke gør det, så får vi armen rundt på den ene eller på den anden måde. Jeg skal prøve at have en sober og ordentlig snak omkring tingene, og prøve at se, om vi kan finde vej igennem det her. Altså, hvad er homoseksualitet egentlig for en størrelse? Ja, homoseksualitet eller homofili, det er jo, at når man tiltrækkes rent seksuelt af en af samme køn. Der er ikke forskel følelsesmæssigt, om det er en mand og en kvinde, der mødes og bliver forelsket i hinanden, eller det er to mænd eller to kvinder, som mødes og bliver forelsket i hinanden. Det er præcis de samme følelser, det går i gang. Når vi går ind og ser på, hvad er sådan psykologisk egentlig en forelskelse for en størrelse, så skal vi tilbage og have fat i nogle følelsesmæssige ting, som faktisk er udgangspunkt af konflikt fra de er 6-7-8 år. Der starter forelskelsen, eller grundlaget forelskelsen, som vi så kan aktivere, når vi bliver voksne. Det er en lang historie, som vi skal trække jer med. Men det er det samme grundlag, uanset om jeg er blevet forelsket i en kvinde eller en mand, og omvendt, eller at jeg bliver forelsket i en af samme køn. Så følelsesmæssigt, så er der ingen forskel på sådan en forelskelse, sådan en relation, om det er heteroseksualitet, eller det er homoseksualitet. Og det betyder, at vi har altså med mennesker at gøre, som oplever præcis de samme enormt stærke følelser, som mange af jer har oplevet i forbindelse med, at I er eventuelt blevet forelsket. Der er ikke nogen forskel. Og det betyder, at den samme eufori er til stede. Og hvor jeg også ved, at når man bliver forelsket, så er det stort set lige meget, hvad nogen siger til os. Fordi at det er den vej, vi nu skal, fordi vi bliver forelsket, og forældrene kan finde på at gøre os arveløse, fordi vi måske kunne slæbe det efter noget, far og mor ikke synes var godt nok. Og så siger vi bare, okay, men så må I gøre jer arveløse. Så det er enormt stærke følelser, vi har med at gøre, og som ikke skal negligeres på nogen mulig måde. Nu er det ikke alle følelser, vi kan følge, fordi vi kan også senere hen i vores liv blive forelsket, selvom vi er gift, godt gift. Og så må vi selvfølgelig sætte brændselklods i, for ikke at komme til at ødelægge mere end godt er. Så kan man sige, homoseksualitet, hvordan? Og der er det sådan, at vi kan sige, at en kombination mellem personens erfaringer med relationer, altså under opvæksten, og de erfaringer med egen behov opfyldt, eller det modsatte, og egen erfaring med at være et kønsvæsen, i det her spændingsfelt, der dannes vores kønsidentitet. Og det er enormt kompliceret, kan I jo se, fordi der er masser af relationer, som vi møder. Der er noget med at få opfyldt egne behov i nogle sammenhæng, der er andre sammenhæng, hvor vi slet ikke får opfyldt behov. Og det har alt sammen en eller anden påvirkning på os. Det er nogen af os at komme til at kæmpe med nogle psykiske lidelser, som også opstår i det her rum her. Men i den her opvækst kan der opstå en konflikt, som gør, at drengen eller pigen har svært ved at identificere sig med sit eget køn. Og så er der en masse andre komplicerede ting, som er undervejs i det her forløb, som så ender med, at vedkommende som voksen, teenager som regel, opdager, at jeg faktisk bliver tiltrukket helt af samme køn. Så det betyder altså, at der ikke er evidens for at påstå, at homoseksualitet medfødes. Jeg har mødt homoseksualitet i mit arbejde, og jeg har som sagt mødt homoseksualitet gennem en af mine meget gode venner. Og i ingen af de sammenhænge har jeg kunne konstatere, at det var noget, man var født med. Men det er rigtigt at forstå, at vi kan have vi kan have forskellige former for præference til at blive homoseksuel, altså rent genetisk. Vi kan i højere eller mindre grad være disponibel for de her følelser, de kan udvikle sig. Derfor er det også, at vi kan se familier vokse op, børn vokse op i samme familie, og en udvikler homoseksualitet, en anden udvikler ikke homoseksualitet. Så derfor kan vi ikke bare gå ind og lave et eller andet firkantet schema her og sige, sådan er det, og hvis du følger den her linje, så vil du være et land, enten som homoseksuel eller som heteroseksuel. Det er enormt kompliceret, og det er det uanset, hvordan det nu bonger ud. Men det er simpelthen i det her spændingsfelt, at vi udvikler som køn og får et billede af, hvem vi er. Homoseksualitet er altså generelt ikke et valg. Det er ikke et valg. I vores bibel kan vi læse om, at omkring Sodom og Gomorra, hvordan de omgiver naturen og unaturen, som det står. Og det kan godt give indtryk af, at så er homoseksualitet et valg. Men i udgangspunktet er homoseksualitet ikke et valg. Det er et tilstand, som jeg opdager, jeg er i, når jeg møder en vis alder. Jeg opdager, at jeg simpelthen bliver tiltrukket af en af samme køn. Og det er ikke sådan, jeg kan så sige, når Ellebæl er 9-10, jamen jeg tror lige, at jeg vælger det her, eller det her, eller det her. Sådan er det ikke. Det er nogle følelser, som er i os, som vi pludselig opdager, at vi har. Så er det også sådan, at homoseksualitet kønsmæssigt, det er ligesom alle mulige andre af os, for at bruge det udtryk, som heteroseksuelle, så er vi også meget, meget forskellige. Meget, meget forskellige. Sådan er det også omkring homoseksualitet. Altså, det er lige fra det, man kan kalde biseksualitet. Det vil sige, at man lander et sted imellem. Det er lige så godt bygge den ene side, at jeg bliver født en kvinde som min mand. I har sikkert lidt fulgt med i amningsfølelsen, det han har, men han havde jo, jeg ved ikke om gift faktisk, men han var i hvert fald dannet par med en mand, som blev alvorligt syg og som døde. Og så fandt han en kvinde og blev gift med hende og har fået et barn. Så vores seksualitet er ikke sådan en ensartet firkantet størrelse, uanset om vi er heteroseksuelle eller vi er homoseksuelle. Det er sådan en størrelse, som er herfra og dertil på en eller anden måde. Sådan er det selvfølgelig også omkring homoseksualitet. Det er en størrelse, som kan forandre sig. Jeg har haft mennesker i nogle år tilbage, så fik jeg nogle mennesker i terapi, hvor at hun efter, jeg tror det er gift i 10 år, finder ud af, at de har to børn, at hun er frisk ikke til mænd, hun er til piger. Det er altså efter at have været gift i 10 år. På Færøerne har jeg mødt det med kirker, hvor der var blandt andet en kirke, hvor der var nogen leder, som også pludselig vælte ud, at han er altså gift i 12 år, at han har fundet ud af, at han var født til mænd og ikke til kvinder. Og endelig med at forlade sin kone for at udleve sin homoseksualitet. Og det gjorde den sammenhæng, jeg var inde i før også. Så det er sådan homoseksualitet meget kort, firkantet fortalt. Nogen kan være meget nysgerrig på sådan at nørde ned i, jamen lad os lige prøve for mange flere nuancer på det her. Men det giver ikke mening. Det giver ikke mening, altså, at gå ned for en hel masse nuancer. Det kan vi godt, men i hvert fald ikke den her sammenhæng, det giver ikke mening. Hvad er homoseksualitet så ikke? Det er ikke at være forkert. Det er sådan noget, jeg hører en gang imellem, at det gælder så det også. Og det støder jeg mig på hver eneste gang. Homoseksualitet, hvis det er et menneske, der har homoseksuelle følelser, så er det forkert. Det er anderledes. Og hvis vi har en finger, som så kan finde på at stride lidt, fordi det skriver sig, at man kan forkert, så skyld at putte den finger i lommen ind, til den holder op med at stride. Fordi det giver simpelthen ikke mening. Det er, at Gud skabte menneske, ligesom dig og mig, som er anderledes. Og jeg kan spørge, hvor mange af os herinde er anderledes? Jeg håber, vi rækker hånden op alle sammen. Vi står originalt og lige rumpet. Gud har ikke været at bruge en kopimaskine. Han har været at skabe myriader af forskellige. Bare prøv at tænke, at vi kan vandre hele verden rundt. Prøv at tænke, at det må i det mindste være et sted i verden, hvor I kan få en, som ligner mig. Så er det ikke det, som forskel på os. Det kan jeg ikke. Det er nok nogen, der er glad for. Men det kan jeg ikke. Det er en æg af tvillinger, som ligner hinanden temmelig meget. Så også her kommer det udtryk, den her forskellighed. Så homoseksualitet er ikke at være forkert. Det er anderledes. Prøv at tænk din tilgang til et menneske, som hvis din tilgang til det menneske, du gerne vil tale med, have en relation til, det er, at du er forkert, det er noget galt med dig. En gang imellem, så møder jeg jo, ikke så sjældent, at mennesker, som synes, de er forkerte. Fordi det kan være, fordi de har deres selvværd. Det kan være mange andre ting, som gør, at de synes, at livet er kompliceret. Og jeg siger det samme. Du er ikke forkert. Men der er nogle kompetencer og nogle følelser, du kan udvikle på samme niveau, som jeg har eller andre har. Man kan ikke sige, at fordi jeg ikke er fransk, så er jeg forkert. Nej, det er fordi, jeg har ikke udviklet mig på det sprog. Sådan vil jeg gerne have til at forstå os omkring kønsidentiteten, at det er ikke noget med at være rigtig eller forkert. Det er mere anderledes, hvis man bruger det. At være homoseksuel, det er ikke en definition på menneske. Det er jo ikke sådan, at hvis du skal definere dig selv, så siger du, ja, jeg hedder Christine Palmqvist, jeg er heteroseksuel. Altså, det siger jeg jo ikke. Altså, jeg siger meget andet omkring mig selv. Og der kan vi godt have en tendens til, at hvis du er homoseksuel, jamen så er det næsten som om, det er din identitet. Men det er det ikke. Det er mit køn følelsesmæssigt, at jeg er homoseksuel følelser, ligesom jeg er heteroseksuelle følelser. Så derfor vil jeg jo meget gerne, at vi ligesom sige, tager meget mere afslappet på det. Altså man kan sige, kan man en ung mand, som lever efter Guds ord i øvrigt, kan han være leder af en juniorklub og en teenklub, hvis han er homoseksuel? Selvfølgelig kan han det. Selvfølgelig kan han det. Han er et menneske. Han er et gudskabt menneske. Han kalder det Gud, sine tjenester, og det udfører han da. Hvad så, hvis han flytter sammen med en mand? Kan han så spørge mig? Nej. Men hvis der er en ung, heteroseksuel mand, som er leder af juniorklub, og flytter sammen med sin pige, kan han så være leder af juniorklub? Så kan vi svare det samme. Nej. Fordi det opstår en konflikt imellem det, som jeg viser som leder, og det, som Gud så taler om. Og det handler ikke om homoseksualitet. Det handler om min adfærd, og hvordan jeg praktiserer det. Så jeg vil gerne have, at vi tænker, sådan tænker jeg selv, at homoseksualitet er ikke en definition på menneske. Det er sådan, jeg opstrækker mig selv som køn. Det er ikke at være mindre værd. Det er ikke at være mindre værd. Vi er alle skabt af den samme levende Gud med den samme unikke værdi og elsker ved ham. Jeg møder homoseksuelle, som synes, de er utroligt lidt værd, når de har sådan en kiksefølelse. Det er de. De har samme værdi. Jeg møder også mennesker, som synes, de er utroligt lidt værd, når for eksempel de er afhængige af forholdet og praktiserer forholdet på nettet. Det er det ikke. Det er noget af det første, jeg tager fat på og siger, lad os prøve at få fat på din værdi, i stedet for at du går og dunker dig selv oven i hovedet og kalder det noget, som det ikke er. Vi har samme værdi, elsker du Gud, betingelsesløst, og er på den måde et unikt, værdifuldt menneske, uanset. Udlivet homoseksualitet er ikke en større synd end alt andet synd. Vi kan godt få den tanke, at det er da værre. Vores Bibel taler om i Rombrevet, at det er en vederstyggelighed for Gud. Men alt synd er en vederstyggelighed for Gud, fordi det ødelægger hans skatten. Og det er sådan, at vi har brug for den samme nåde, den samme tilgivelse. Har jeg brudt loven et sted, så har jeg brudt hele loven. Derfor kan vi ikke sige, at homoseksualitet er en større synd. Altså praktisere at udleve homoseksualitet end alle mulige andre. Vores Bibel omtales seksuelle synder som noget specielt, fordi så synder man også imod sit eget læge. Det er ikke kun homoseksualitet. Det er utroskab, det er sex uden for ægteskab, det er en hel masse andet seksuelle synder. Hvorfor bliver det omtalt som noget specielt? Ja, prøv at se op i verden, så forstår jeg. Fordi at i Danmark er vi gået totalt amok rent seksuelt. så ødelægger os selv hele fra. Og jeg frygter virkelig for ordene, der kommer, fordi at det er skrækkeligt. Så det Bibelen advarer sig mod, det er, pas godt på den her seksualitet, som jeg har givet jer, som udgangspunktet er god. Men hvis ikke den bliver passet ind og taget til fange om Guds ord, så kan den blive enormt destruktiv. Det skal jeg hilse at sige, at den er en del af vores tid. Så det er ikke mærkeligt, at med den erfaring, jeg har nu, at Gud skal advare sig imod seksuel synd, som er særligt. Det gør den også med kærlighed til penge, og det kan jeg sandt også godt forstå, når vi kigger mig omkring. Nå, homoseksualitet. Jeg har valgt sådan lidt for simpelt, når det er på tre grupper, når vi skal prøve at forholde os til det her. Det ene er, at jeg er en kristen homoseksuel, men praktiserer det ikke på grund af skriften. Blandt andet, som det står i Romerbrevet 26-27, men også andre steder kan vi læse om homoseksualitet, hvor Guds ord siger nej. Det er, at jeg er en homoseksuel kristen, men mener ikke, det er forkert, at der er en par mænd i samfundet. Og den gruppe er voksne. Hvor der er flere og flere unge mænd og kvinder, som siger, jeg tror på Jesus, ligesom du tror på Jesus. Så jeg ser ikke, at der er en konflikt i, at vi lever sammen med det samme tilfælde. Så den gruppe skal vi forholde os til i større grad, end vi har gjort tidligere. Det vender vi lidt tilbage til. Og så er der så den gruppe her, som er homoseksuel, men ikke kristen. Min gode ven, han er homoseksuel, han er ikke kristen. Og han praktiserer sin seksualitet, og han har haft en række kærester undervejs i de her mange år, jeg har kendt ham. Men det er sådan firkantet sagt, de tre grupper, som vi vil møde face to face og i fællesskab i lille teater. Udgangspunktet for dem alle tre, når vi møder dem, det er, at har du en finger, der strider, så putter den i lommen, indtil den holder op, fordi de er ikke værdig til at tale med det menneske på nogen måde overhovedet. Gud siger ja til en mor, men nej til at leve det ud. Ligesom han siger nej til utroskab, sex uden for ægteskab, porno på nettet, pengekrigskrig, vi også har skrevet om, og meget andet. Og han siger nej, hvorfor? Ikke for at klone os i overhovedet, men for at passe på os. Det er hver gang Guds ord siger nej, så skal vi vide, at det er altid kærlighedens nej, som han taler selv over for os. Det er ikke for at komme efter os, det er for at passe på os i sin omsorg og sin kærlighed for os. Hvordan er det så, at vi møder den her homoseksuel? Når vi er altså bevidste om, og det er sådan generelt betragtet, det er når du og jeg møder en homoseksuel, som det kan være i menighedslivet, det kan være alle mulige andre steder på arbejdspladsen eller i badekøbenhavn. I udgangspunktet, så skal du møde det her menneske, som du møder alle andre mennesker. Fuldstændig. Den dybeste respekt i forvisningen om, at det er også et gudskabt menneske. Samme respekt. Og husk på, at homoseksualitet er ikke en definition. Det er en måde at vælge at leve liv på. Så derfor så er det jo, at det menneske er så meget andet end homoseksuel. Så en gang imellem så møder jeg mennesker, som lider af en eller anden bestemt lidelse. Og så har vi en tendens til, over år, hvis vi er tæt på det menneske, ligesom at det menneske bliver defineret som om, at det er den lidelse. Det er den lidelse. For nogle år tilbage, så havde jeg en, som havde kroniske migræne. Og så, da jeg det talte med ham, så viste det sig jo, at i forhold til hans ægtefæller, i forhold til hans venner og i forhold til hans familie osv., så var det emne, der drejede sig om hver gang, at han mødte de her mennesker. Så han hed, lad os kalde ham, Kurt med migræne. Og hvad sker der, når vi møder et menneske, vi kalder Kurt med migræne? Det betyder, at vi begrænser ham til en lille bitte del. Så den første disciplin, som han som siger, arbejder med, det var, du hedder Kur. Punktum. Han fik en lille opgave, der hed, så fra i dag kan du overhovedet ikke opgå med grejene. Så når din mor spørger, hvordan det går, det gør mødre jo, så siger du, at jeg har valgt ikke mere tale end min egen. Og så efter nogle uger og måneder, så siger du, hvordan er det at være kurt, hvis det er for kurt med min egen. Og så siger han, det er fantastisk, siger. Det er fantastisk. Jeg har opdaget så mange nye sider, både af mig selv og min omgivelse. Det samme her. Det er ikke sådan, at du møder et menneske som homoseksuel. Du møder et menneske. Og så kan det være, at du ved, at det er homoseksuel. Men du skal møde det med den samme respekt. Med den samme nysgerrighed. Med den samme hengivenhed. Med den samme omsorg. Med den samme hele vejen igennem. Som hvis det ikke var et homoseksuelt menneske. Eller alle mennesker med homoseksualitet. Så de har krav på den samme kærlighed og respekt. Uden vores løftede pegefingre. Uden vores løftede pegefingre. Det giver ikke mening, at vi løfter pegefingrene her. Det er til letteste pegefingre, det vi kan se. Og så glemmer vi, at synd er meget andet end det, vi kan se. Langt hen ad vejen er synd det, vi er. Synd er også noget af det, vi gør. Men i vores romerbrev, i hvert fald den gamle oversættelse, stod der, jeg tror, det var, det kan give huske helt præcis, men der står der, at Gud har indesluttet alle under synd for at få barnets afværende. Så det er sådan, at vi skal lade være med at tage fingre, Guds fingre og af de her romerske. Så kan det være noget med, at du skal arbejde sammen med mennesker. Og det kan også godt være, at vi vil vælge noget samvittighedsmæssigt. Så noget, så skal vi prøve at forholde os til det. For det er noget, som vi samvittighedsmæssigt ikke kan være med til. Lidt afhængig af, hvad det er for noget. Så jeg ser det som rådgiver for parvis. Det er en gren af friheden af gabe. Det betyder, at hver mandag aften, der kan du døde der, vi har sådan en lille mærkeligt aften. Det er fritidsansat. Det betyder, at hver mandag aften, der fra kl. 7 om aftenen til kl. 23, der kan mennesker ringe til os og få hjælp anonymt. Og hvem er det så, der ringer? Det er fromme kristne, der ringer til Agape, som jo er en kristen forening. Nu kender jeg ikke alle de andre, men hos mig, nej. Det er ganske almindelige mennesker. Det var for eksempel en kvinde, som ringede og forklarede mig, at hendes mand, han i aften var sneen sig i svingerklub igen. Og det synes hun var lidt træls, da hun skulle køre med det. Altså ikke fordi han gik i svingerklub, det måtte han godt, men det var sådan mere det, at han er sneen sig i stedet, uden at spørge. Og det er ikke så længe siden, der ringer en mand til mig, og var dybt ulykkelig og græd. Og det er fordi, som jeg er så jaloux hele tiden på min kæreste, siger han. Og så gik det kun lige 2 minutter, så siger han, den er kæreste. Hvad gør jeg så, smækker jeg over på? Nej, det gør jeg ikke. Jeg giver ham mit allerbedste råd og vejledning til at være en god kæreste, og hvordan han kan komme af med sin jalousi. Fordi at min opgave er ikke at forkynde evangeliet for ham, det er at rådgive ham den situation, han står i, som den fagperson jeg er. Det er let at pege fingre af det, vi kan få øje på. Lad være med det. Min gamle kollega, Bo Jakobsen, nogen af jer måske huske ham, han sagde altid, husk, siger han, når du peger ud, så er det 3 fingre, der peger på dig selv. Ja, det var også det. Så vi skal lade være med at pege fingre af nogen overhovedet, selv i det letteste. Så hvis du nu har tænkt, at du gerne vil blande dig i det her, og det er ikke noget galt i, hvis der er noget, du ikke ved noget om, eller du har en holdning til, du godt kunne tænke sig at holde den anden, høre den andens holdning, til tingene, så må vi da gerne være rigtig, rigtig nysgerrige. Men vi spørger. Og hvis du ved, at vedkommende er homoseksuel, og du gerne vil have en snak med vedkommende om homoseksualitet, så siger du selvfølgelig, at i fuld respekt for dig, så er jeg nødt til at spørge dig, kunne jeg få en snak med dig om det at være homoseksuel? Du spørger. Hvis der er nogen, der vil vide noget om min kone, så skulle det, du spørger mig først. Må du godt spørge til din kone? Det må jeg gerne. Min kone er 89, så det er mig rart. Men vi skal altid spørge, og ikke kun omkring homoseksualitet, men i hele taget, når vi drejer vores tema ind på det her personlige issue.
Hvis vi spørger. Når vi spørger dig,
og så kan man sige ja, så må du selvfølgelig spørge løs alt det, som du vil. Og så skal du huske, det er ikke din formaning, der skaber ønsker om barnet hos den homoseksuelle. Det er det ikke. Det er på ingen måde tværtimod. Prøv at tænke ved dig selv. Hvis der er noget hos dig, som på en eller anden måde er i konflikt, på en eller anden måde, og du bliver sådan skubbet lidt til, så går du i forsvar lige med det samme. Det er helt sikkert, så går du i forsvar lige med det samme. Hvis vi får at vide, at det også er dårligt dans, så uanset at vedkommende har en god serie, og det er sandt, så går du i forsvar. Helt automatisk. Helt automatisk. Så hvis det er sådan, at jeg gerne vil tale med den menneske om det her, så er det igennem formanden. Så er det igennem nysgerrighed. Prøv at fortælle mig noget mere om det at være homoseksuel. Prøv at fortælle mig, hvad det nu er, som du gerne vil vide om den her homoseksualitet. På samme måde, som hvis der var så meget andet, som du kunne være nysgerrig på hos mennesker, som du er tæt på. Men du skal gøre det med den største respekt. Hvis du ved med dig selv, at du egentlig har tænkt dig at spørge, fordi du vil formane eller kritisere, så er det jo en finger, så skulle du måske lade være med at sige noget som helst. Forhold dig tavs, indtil du kan mærke, at hengivenhed for det menneske er sådan en karakter, som du kunne godt spørge. En god ven der, da han fortalte mig det for 30-40 år siden, at han var homoseksuel, så siger jeg, at må jeg spørge til det, og hvordan har du fundet ud af det, og hvordan har du ledes? Ja, nu er det gerne, og vi fik en god snak om det, og så siger jeg til ham, du tænkte dig at høre min mening om det. Det ville jeg gerne. Og så fortalte jeg ham min mening om det, om at terapi kunne i visse tilfælde gå ind og skabe den her forandring. Det der var som at gå lidt i stykker undervejs, så at han kunne blive helt for sig selv, hvis han havde lyst til det. Han vidste godt, at jeg var kristen, og jeg siger til ham, at så, du er stadig en af mine bedste venner. Uanset at jeg er kristen, og tænker, at lige homoseksualiteten, det er synes, du skal sige nej til. Og det skabte ingen konflikt imellem os overhovedet. Vi fik den der gode snak omkring tingene, hvor han siger, at jeg gider ikke gå i terapi, for jeg har det fint med homoseksualitet. Og vi kan gerne friske at have en anden mening end mig. Vi kan jo godt være gode venner, men vi kan det bestemt. Vi skal nok lade være med at forsøge dig om. Hvis du vil forsøge, lad være med at forsøge dig om mig om. Ja. Som familie. Overskriften. Så jeg har haft en del familier i terapi, som eller par i terapi, som kommer og fortæller dem, at deres for eksempel søn er homoseksuel, og hvordan skal de forholde sig til det her. Og det jeg siger til dem, det er, at udgangspunktet, det er ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse, men samtale om de her anderledes følelser, når de nu er blevet bevidste om de her anderledes følelser. Er det nemt? Ikke det, jeg har hørt i hvert fald, for de mennesker, jeg har haft det til. Det er enormt svært. Enormt svært. Fordi vi ved jo, at det generelt er en tilstand, som var hele livet igennem, som vi på en eller anden måde skal forholde os til. Og jeg har haft mange forældre, som har grædt rigtig mange tårer, når de kom og snakkede om, at deres søn, han var homoseksuel. Det er typisk i teenagealderen, at de her anderledes følelser, de man bliver bevidst om det. Men jeg har også set i anden sammenhæng, at man opdagede det, altså først som 30-årig havde et par i samtale, hvor han opdagede som 30-årig og havde været gift i 17 år, at grunden til, at han var depressiv det meste tid, det var fordi, at han var homoseksuel, og derfor levede sammen med en kvinde, og var nu ved inden sig selv. Det var hans tilgang til det. Det vi skal vide om mennesker, som når de først kommer til at få fat på, at de er homoseksuelle, det er, at de bliver meget ofte fyldt med meget stor usikkerhed og sky og skam, det har jeg hørt ofte. Nu ved jeg godt, at jeg har hovedsageligt færdes i kristne rækker, og derfor tror jeg, at der er i kristne sammenhæng en større gruppe, som føler sky og skam. En af de gode ting, som den her forholdet sig til de homoseksuelle har, taget med sig i kølevandet, det er, at det er nok forbundet mindre skyld og skam til det. Men skyld og skam giver ikke mening. Fordi mennesker, som kommer, så er homoseksuelt, eller opdager, at har homoseksuelle følelser, har ikke selv valgt de følelser. Og derfor giver det ikke mening at sidde og være skyldig og have skyldfølelse over, at jeg har homoseksuelle følelser. Det giver simpelthen ikke mening. Fordi mennesker har ikke valgt. Der er ikke nogen, der vælger det. Så nogen har spurgt mig, hvem har skylden? Ingen, siger jeg altid. Det giver ikke mening at tale om skyld i den sammenhæng. Men derfor kan man godt sidde med både skyld og skam alligevel. Og prøv så at forestille dig, at du er far eller mor til en teenage-søn, og du ikke vil tale om det her, eller ligefrem skælder ud over det, kritiserer det, så får du altså en dreng, som for det første er krøbet ind, eller er fanget i sin konfliktfyldte følelser, som gør enormt ondt, og så bliver han ovenikøbet fordømt af det af sin far. Jeg har svært ved at forestille mig, at de vil lande et værre sted. Jeg har mødt dem i terapi, og generelt betragtet, at så er de gået i stykker. Så når vi opdager det, så skal vi indvide til samtidig. Det betyder ikke, at vi som vi skal gemme os væk som forældre omkring det her, det skal vi ikke. Vi vil gerne være der fuldstændig. Men det er ultra vigtigt, at vi møder vores kærlighed og vores forståelse. Og det er svært. Det er svært på samme måde som at se vores børn komme slæbende hjem med noget, de vil giftes med, som vi tænker, is du godeste mor, har vi gået på med ham? Og vi har ikke vores børn komme slæbende hjem som noget, som... Jeg ved simpelthen ikke, hvor man har fundet det. Vi besluttede os for, at vi ville virkelig være gode forældre og tage god imod ham og så videre, så videre. Penge, og hvad er det så heldigt, hvis de gik stykker? Så fanden var det jo værd at samle på. Så siger hun, jeg har lige brug for at sige, at jeg synes, I var godt lidt ubehagelige over den tidligere kæreste. What? Ja, vi havde simpelthen øvet sig til flere timer, inden han kom, for at være sød og rar. Ja, der er det jo godt mærkeligt, fordi han... Men vi øvede os, så det er bare for at sige, det her er svært. Det er svært. Det gør vi ikke bare. Men så siger vi det som forældre. At ja, du skal bare vide, at ja, vi elsker jer over dig over alt det. Det er svært for os at være. Svært for os at være. Så vi gemmer os væk, at vi skal sagtens kunne klare det der. Det kan vi ej. De strider imod vores egen kønsidentitet. Masser af snak med personen, så usikkerheden og skylden og skam elimineres. Og så er der nogen, der kan få på at tænke, at det skal være lige lidt skyld og skam, som ligesom en observationsfaktor til at forsøge at ændre på den her observation eller observans. Nej, jo mere skyld og skam, der fylder i mit liv og som sidder fast inde i mig, desto mere magtesløs er jeg til en forandringsproces. Lidt noget andet, men alligevel. En mand, en 30-årig, som hedder mig, han har været afhængig af porno. Han siger, at han var 15 år gammel. Og nu er det ved at gå fra, han har med konen, fordi han er stadigvæk afhængig af forholdet på nettet. Så tager jeg fat der, hvor jeg altid tager fat, det er, hvor er skyld og skam henne i det her? Det fylder så meget her. Så hvor var det, han brugte hele sin energi? Det var på at kritisere sig selv, efter sig selv, nedgøre sig selv, osv. osv. Han var sådan en dum skid. Han kunne være afhængig af borgerne. Det var det ringeste. Han havde to børn og så videre og så videre. Han var kristen, så siger jeg, hvad siger du til, at vi lægger det her frem på hovedet? Det er en tygge. Det har han gjort, så sagde han, skal vi gøre det igen? Ja, gør det. Så sagde jeg, prøv at mærke, er du, hvor skyld og skram her? Ja, det var der stadigvæk. Jamen, prøv at høre, siger jeg til ham. Gud han siger til dig, at hvis du kender vores søn, så tager han den fra, så kan det her Så hvis du lige nu siger til Gud, jeg er afhængig af borgerne, så siger han, hvorfor siger han det? Det har jeg ikke hørt. Så tænker han, så siger han, så er jeg fri, siger han. Ja. Så er du fri. Jeg har aldrig set et ansigt udviklet dig, så er det meget som ham. Og han rejste sig sådan op som fuld af højelse, og det var en fantastisk følelse. Ingen selvfordømmelse. Han fik virkelig fat på det. Og 25 år stadigvæk er foran mig væk. Han faldt i én aften, én gang, inden for 6 måneder. Det var det eneste. Hvorfor det? Fordi han inkarnerede skyld og skammen og udnyttelsen af ham som menneske, fordi han var magtesløs. Det er ikke meningen. Jeg skulle beskabe den sammenhæng der overhovedet. Det gode og respektfulde relation, den sikrer muligheden for at have taleret ind i personens liv. Og det betyder jo, at vedkommende vil jo komme hjem igen og igen og igen og igen og turde tale om tingene. Okay, hvad så hvis vedkommende kommer hjem med kæreste? Det er svært. Det er svært. Der er to muligheder. Den ene er, at jeg kan sige, altså, du kan komme hjem med en kæreste af samme karakter, eller samme køn, det vil jeg kalde. Hvad er det nu forældre, som gør ved os? Ja, forældre, gør det ved os, at vi dropper hele vores familie, hvis det er det, vi er nødt til for at holde fast i den, der elsker. Så hvis det er sådan, vi siger det, så mister vi vores søn eller datter. Giver det mening? Det kan du spørge mig. Det giver mening, fordi at kan jeg kun finde ud af at elske, hvis det er sådan, jeg opfører mig korrekt? Hvis det er tilfældet, så har min bror og kone med at prøve at elske mig i hvert fald. Fordi at jeg har lavet så mange brødre i mit liv, så det er det til at håndtere. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan forstå det sådan, fordi jeg tror, at jeg kunne reagere sådan, også hvis det var mig, at sige, det er for godt det, jeg har. Jeg bruger med, at jeg simpelthen forsikrer mig, at sige, nej. Han er velkommen. Min gode ven der, han har været på syg mange gange, og han har også haft kæreste med nogle gange. Og så siger jeg til ham, at også til nogle af fester, og siger, at det er du velkommen til. Er lige en lille præmis, og det er sådan meget personligt, det er, at jeg ikke håndterer, hvis jeg kysser fra mig. Nej, så er jeg ved. Det har meget godt. Men jeg kunne sige det til ham. Så fordømmelse vil lukke personen sammen om sig selv, og så går det menneske i stykker. Når det er far og mor, det er fordømmelse. Det kan vi ikke klare. Det kan vi ikke klare. Det går i stykker resten af vores liv. Så vi er nødt til at øve os i at prøve at invitere vedkommende indenfor og have den her kærlighedsrelation og respektfuld. Fordi at jeg igennem min tilværelse som kristen menneske i stadighed vil være vidnesbyrd som Guds mor og kærlighed ind i det menneskes liv, som er det bedste af de mennesker overhovedet. Og så skal det menneske selvfølgelig stå ansigt til ansigt med Guds mennesker. Og der har det menneske brug for det samme måde. Den her konflikt vil skabe ødelæggelse. Se forældre, der generelt der opdager, at deres søn eller datter er homoseksuel, har brug for at snakke. Tro mig. De har ikke lyst. Hvorfor har de ikke lyst? Fordi i mange tilfælde, så er det også skyld og skam hos forældre. Hvordan kan de har hjemme og gjort noget og så videre sådan noget. Og det er en stor øvelse for at sige, prøv lige at stoppe. Jeg kender ikke nogen forældre i hele verden, uden de gør det. Med alle deres kærlighed, det allerbedste, de kan for vores børn. Vi kom til et spor af vores børn. Så vi skal prøve at tale om det her så meget med hinanden, og sammen med andre kristne, så vi også kan komme med os i vores gang, hvis man der. Vi har givet meget brug for at se på børn, fordi de gør ondt. De gør ondt. Og det er ikke et smerte, som forsvinder. Derfor så generelt vil jeg sige, at vi skal som venner skal prøve at få formodet til at spørge til den søn eller datter, som har brug til fælles. Men vi skal spørge igen. Er det noget, jeg må spørge? Og så vil jeg tro, at næsten alle forældre siger ja. Og så snakker vi om det. det jo sådan, at det, der gør ondt, den her måde, så forløses den måde i os. Så en gang imellem, så får jeg en anden, men lige det samme, så får jeg en ind, som har mistet en ægtefælle. Så taler vi om, at vedkommende har mistet en ægtefælle, og hvad konsekvenser det har fået for det. Så går det en time, og så tager vedkommende sted, og kommer igen næste gang, et par uger senere måske, og taler, jeg kan i mange tilfælde, at hun godt nok tager på, finde praktisk det samme, det er sagt. Igen, 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 igen. For stærke følelser har du for mange gentagelser, for at til at der kan du komme ind til en god ven og spørge, om det er noget, I taler om, hvordan I går, og hvordan I håndterer det, og hvordan I klarer det, om du må bede for jer, og så videre. Med fjolighed, så det bliver det med tavshed, det skaber fantasi. Vi har også mødt den fantasi, det hedder. Nå, jamen når vi har en søn, som er homoseksuel, så er det nok nogen af vores venner, som ikke bryder sig om os. Men de ved det godt, når de siger en ting. Så kommer fantasi med, at vi kan nok ikke lide os længere, fordi vi har fået en søn, der er homoseksuel. Men hvorfor er det, de ikke spørger de her venner? Jeg tør ikke spørge, fordi hvad er det, hvis vi siger, at vi ikke er noget ved os? Så lander vi sammen to, som måske har været venner i 20 år. Så lander de et sted, hvor de længes øget troede mig, efter at kunne have den her dialog med hinanden, snak med hinanden, frihed omkring, men ingen tør til for os. Så prøv at spørge dem formodet, fordi tavshed skaber fantasier. Fantasier griber ind i noget, du selv kender og ind i virkeligheden. Det bliver med i din egen opfattelse, din egen fantasi, som tænker, når vi virkelig vil gøre den ret. Så tavshed omkring følelsesmæssige ting, vil jeg aldrig være så meget imod, som jeg overhovedet kan, også uanset. I og jeg, som er gift, I ved, hvordan det er, at gå med hinanden og sur på hinanden, ikke kan snakke sig til at holde ud. Og efter et stykke tid, så er det lige før, vi er parat til at indrømme hvad som helst, bare for at afslutte den tavshed. Imens så kører fantasien, og det er helt utroligt, hvilket enorme svigt den her fantasi kan komme til at røre ved sig. Så venner, vigtigt at venner tør spørge til de her, som gør sig ud. Jeg har kun oplevet, både når det var venner, som jeg snakkede med, og det var mange gode venner osv., jeg har kun oplevet positivt. En positiv konsekvens af samtalen. Og så har jeg lyst til at sætte det op til sidst. Der er ingen forskel. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os det retfærdige af hans måde med Gud, som Kristus Jesus. Det gælder for os, det gælder